Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini menjelang siang kecuali bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala nikmatan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada keluarga kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul, kita bersua dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian kita pada pagi hari ini rasanya lebih istimewa daripada majelis atau kajian di kesempatan-kesempatan yang lain. Bukan karena pematerinya tentu saja, karena pematerinya biasa-biasa saja, namun momentumnya. Kita datang pada saat long weekend, pada saat manusia sibuk dengan liburannya masing-masing, sibuk dengan rekreasinya masing-masing, sibuk dengan keluarganya masing-masing. Dan pada saat detik ini sebagian orang berada di airport untuk segera take off atau sekedar transit. Seseorang berada di tepi pantai. Seseorang ada di pegunungan. Kita berada di taman dari taman-taman surga. Kita berada di salah satu rumah-rumah Allah. Kita mengamalkan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan, "Idza marattum bi riyadil jannati fartau." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di taman tersebut. Mampir di taman itu. Rekreasilah di taman itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini perintah yang unik. Karena kalau perintah sholat rasanya sudah biasa, perintah zakat sudah biasa, tapi perintah ini perintah rekreasi. Siapa yang tidak ingin rekreasi? Rekreasi identik dengan menghilangkan kepenatan, menghilangkan rasa lelah dan capek setelah melakukan kegiatan dan pekerjaan yang kontinu di weekend atau di weekdays atau di hari-hari kerja kita. Maka tentu saja perintah ini mendapatkan respon yang positif dari para sahabat. Mereka bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan taman surga wahai Rasulullah?" Lalu beliau menjawab, "Hilaqul dzikir." Yang dimaksud taman-taman surga adalah majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis ilmu. Karena majelis ini menawarkan ketenangan, menawarkan kebahagiaan, menawarkan keberkahan dalam hidup. Dan itu tidak akan kita dapatkan ketika kita melihat sunset atau sunrise berkali-kali. Senang memang, tapi itu tidak menghilangkan rasa galau kita ketika kita menghadapi masalah kehidupan. Tapi jika kita melihat firman Allah, kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan." Orang-orang beriman, ketika dibacakan firman-firman Allah, maka iman mereka akan bertambah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika di long weekend kali ini banyak orang melihat pemandangan terumbu karang, pantai putih atau pasir putih yang begitu indah. Hari ini kita melihat firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah keutamaan, ini adalah nikmat, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya muliakan, berawal dari permintaan panitia yang sudah tidak asing lagi meminta saya mengisi pada kesempatan hari Ahad ini, dan panitia meminta saya mengangkat tema tentang sosial media. tema yang saya bawakan di salah satu masjid di daerah Jakarta. Dan panitia mengatakan bahwa tema ini perlu untuk disosialisasikan di daerah Cibubur dan sekitar. Maka saya menyetujui masukan tersebut, dan kita berada di masjid ini untuk mengkaji tema itu. Kenapa demikian? Karena tema ini adalah sebuah fenomena yang menjangkiti semua elemen masyarakat. Fenomena yang sedang digandrungi oleh tua dan muda, miskin dan kaya, semua bermain dengan sosial media, terlepas apa media yang dia gunakan. Bagaimana duduk masalah dalam masalah ini? Bagaimana cara kita menyikapinya? Maka kita akan bahas dengan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hadirin sekalian, bahwa sosial media yang kita lihat, yang kita gunakan, yang kita pakai untuk sarana berkomunikasi dan memberikan data adalah salah satu tanda kebenaran Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, seorang Muslim ketika melihat sosial media begitu merebak pada hari ini, dia harus semakin beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kita, Nabi kita 15 abad yang lalu bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, inna baina yaday sa'ah zuhurul qalam, di antara kejadian yang akan terjadi sebelum hari kiamat tersebarnya pena. Itu terjemahan klasik, letter lock. Jika kita mau menerjemahkan kalimat tersebut, tapi kalau kita mau terjemahkan yang dengan lebih aktual lagi, maka maksud Nabi SAW adalah tersebarnya tulisan, artikel, informasi dan komunikasi yang begitu masif dan luar biasa pada saat itu. Itu yang dimaksud pena, tersebarnya komunikasi, tersebarnya informasi dengan sangat cepat, dengan sangat masif, menjangkau segala lapisan dan tempat di dunia yang fana ini. Nabi katakan itu akan terjadi sebelum datangnya hari kiamat yang Allah janjikan tersebut. Dan shadaqa Rasulullah. Coba kita renungkan, beliau menyampaikan hal ini 15 abad yang lalu. 15 abad di hadapan orang-orang yang banyak di antara mereka buta tulis, buta baca dan buta tulis. Nabi katakan dalam hadis Bukhari, nahnu ummatun ummiyah. Kita secara umum adalah umat yang ummi. Nabi tidak bisa baca dan Nabi tidak bisa tulis, dan banyak pada saat itu orang-orang yang tidak bisa baca dan tulis. Lalu tiba-tiba sang Nabi mengatakan di antara tanda hari kiamat tersebarnya pena, tersebarnya komunikasi, tersebarnya tulisan, tersebarnya artikel, tersebarnya informasi. Mungkin kalau kita hidup di zaman itu, di 15 abad yang lalu, kita termasuk orang yang mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kita akan tertawa, karena rasanya nggak masuk akal. Coba kita nih yang hidup di era 80-an, 70-an, 60 masih ada nggak? 60-an, ada kebayang nggak sih 2015, 2014 sarana komunikasi dan informasi seperti ini? Dulu era 90-an punya pager aja udah keren banget tuh. Iya kan? Itu lama banget harus sambungkan ke sana, terus di TikTokan lagi ke sini. Itu 90-an, orang gak kepikiran. Kalau kita bicara tentang Facebook, bicara tentang WA, atau bicara tentang BBM, di hadapan orang atau di tahun 80-an, tahun 70-an, mungkin kita dikatakan banyak orang, Anda menghayal, Anda kesurupan jin. Tapi pada saat ini kita melihat bagaimana apa yang disampaikan Nabi begitu nyata. Dan inilah firman Allah dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Inilah salah satu jawaban mengapa konsep kita menuntut ilmu akan meningkatkan iman dan takwa. Karena semakin kita belajar ayat dan hadis, semakin kita yakin terhadap kebenaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena terbukti lagi, terbukti lagi, terbukti lagi, dan terbukti lagi. Dan ini baru satu dari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW yang terbukti di tengah-tengah kita. Contoh tanda hari kiamat apa lagi? Nabi mengatakan ya tatawaluna fil bunyan. Orang-orang berusaha dan berlomba-lomba meninggikan bangunan demi bangunan. Saya ingin tanya, tren tempat tinggal di Jakarta horizontal atau vertikal sekarang?
Vertikal.
Yang tahun 70-an tuh gak kepikiran. Orang pikir cuma orang-orang gak mampu aja tinggal di rumah susun, kan begitu kan? Tapi sekarang apartemen, kondominium, kondotel ada di mana-mana. Dan ini kan bukan hanya ada di Jakarta. Kalau antum ke Singapura, mayoritas orang tinggal di mana? Berapa persen sih yang tinggal di landed atau di rumah yang seperti kita sekarang? Mayoritas tinggal di apartemen. Lalu bangunan-bangunan tinggi di berbagai macam kota. Sodaqo Rasulullah SAW. Oleh karena itu seseorang harus semakin beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Ketika melihat fenomena sosmed sebagaimana yang kita lihat pada hari ini, dan katakanlah kepada diri kita, kalau Nabi SAW benar ketika melihat atau ketika membicarakan fenomena sosmed, maka beliau benar ketika berbicara tentang fitnah kubur. Ketika beliau benar saat menjelaskan tentang sosmed, maka beliau pasti benar ketika menjelaskan tentang adab kubur. Ketika beliau benar ketika menjelaskan tentang sosmed, maka beliau benar ketika menjelaskan tentang huru-hara hari kiamat. Bagaimana seseorang akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, dalam kondisi tidak berkhitan. Ketika beliau mengatakan matahari hanya berada 1 mil di atas kita. Ketika setiap orang lari dari ayahnya, lari dari ibunya, lari dari anak-anaknya, lari dari saudaranya. Yawma yafirul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani. Dan ketika seseorang hanya memikirkan dirinya sendiri, ketika seseorang dihisab, ketika Nabi mengatakan la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al arba, kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai ditanya tentang 4 perkara. Semua akan benar dan pasti akan terbukti sebagaimana fenomena sosmed ini terbukti pada hari-hari ini. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang Nabi ucapkan bukan hawa nafsu, bukan analisa, bukan perasaan, bukan ego. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, tumbuhkan iman kita. Orang yang beriman ketika menggunakan media-media sosial tersebut, imannya harus bertambah. Dia harus semakin yakin kepada Allah. Jadi seharusnya seseorang ketika melihat sosmed bukan memalingkan dia dari kekajian, bukan memalingkan dia dari sholat. Harusnya semakin rajin lagi sholat, semakin rajin lagi datang ke pengajian, semakin rajin lagi berzikir, semakin rajin lagi bersedekah dan infak. Kenapa? Karena ini benar lagi loh. Ini terbukti untuk sekian kalinya. Nabi gak pernah bohong. Maka ketika Nabi mengatakan mana qasat shadaqatun min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta, maka Nabi pasti benar. Jadi ketika kita melihat fenomena ini, katakan pada diri kita bahwa Nabi tidak pernah keliru. Nabi pasti benar. Dan janji-janji Nabi pasti terbukti. Dan ancaman-ancaman Nabi itu real. Maka seharusnya semakin mendekatkan kita kepada sunnah Nabi SAW, semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin mendekatkan kita kepada sunnah Rasulullah, semakin mendekatkan kita kepada hari akhirat. Bukan tertipu dengan media ini sehingga kita hanya berpikir dunia, dunia, dan dunia. Itu yang pertama hadirin sekalian. Yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, istilah yang sedang kita bahas adalah sosial media atau media sosial. Lagi-lagi media. dan namanya media, maka hukumnya netral, tergantung untuk apa kita gunakan. Kalau kita gunakan media sosial ini untuk bertakwa kepada Allah, maka kita akan dibawanya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita gunakan media ini untuk bermaksiat kepada Allah, untuk melakukan kemungkaran, untuk menggibah, untuk menggunjing, untuk menyebarkan kesesatan, maka media ini akan mengantarkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hukum media sosial itu netral, tergantung untuk apa kita gunakan. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu negatif. Tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu negatif. Betul, banyak yang negatif. Seperti durhaka kepada orang tua, banyaknya kasus pembunuhan, lalu turunnya dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Tapi tidak semua negatif. Seperti tanda-tanda hari kiamat yang sedang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Poin yang ketiga, di antara hal yang harus kita tekankan saat kita ingin menggunakan sosial media, baik kita punya Facebook, punya Telegram, punya Instagram, punya Twitter, atau hanya sebatas mengirim pesan lewat BBM, lewat WA, lewat LINE, lewat IMO, atau memposting di YouTube dan lain sebagainya, yang perlu kita camkan adalah pembagian waktu. Silakan gunakan untuk hal positif, tapi harus proporsional. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak yang engkau harus tunaikan. "Wa li nafsika 'alaika haqqan." Dan dirimu punya hak yang harus engkau tunaikan. "Wa li ahlika 'alaika haqqan." Dan keluargamu punya hak yang harus engkau tunaikan. "Fa'atiku li haqqin haqqan." Maka berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Ini harus kita tekankan, bahwa semua punya hak. Jangan sampai kita melampaui batas ketika menggunakan gadget kita tersebut. Saat kita memonitor apa yang terjadi di laman Facebook kita. Karena sekali lagi, semua punya hak. Kita tidak boleh melalaikan hak Allah gara-gara media sosial. Berikanlah hak Allah. Dan ini yang sangat disayangkan. Betapa banyak orang tidak khusyuk dalam sholat gara-gara sosmed ini. Betapa banyak orang yang gak zikir ba'da sholat. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung lihat ada pesan masuk apa. Ini terfitnah, hadirin sekalian. Taruh dulu, istighfar dulu. Perbanyak istighfar kepada Allah. Lalu bertasbih dulu 33 kali. Lalu bertahmid dulu 33 kali. Baru takbir dulu 33 kali. Lalu baca zikir-zikir ba'da sholat. Baru setelah itu kita main dengan masalah ini. Ketika kajian, tutup semua gadget kita. Ini bagaimana mungkin saat di kajian masih sempat posting, masih tempat foto ustadznya lagi, lalu ditaruh di Facebooknya. Subhanallah. Jadi ngikutin gak sih pengajiannya? Berarti kan gak ngikutin. Kok bisa sempat-sempatnya Anda mengupload foto ustadznya? Ustadz Nuzul 10.13 IM. Subhanallah. Terus berarti Anda gak nyatet dong. Anda hanya mainkan kamera Anda. Dan ini terjadi di mana-mana. Sekarang coba kita lihat suasana di khutbah Jum'at. Betul sih gak tidur. Betul pada nunduk. Tapi kalau kita lihat laman Facebooknya, itu update terus itu. 12.10, 12.12, 12.13, 12.15. Itu kan waktu-waktu khutbah Jum'at. Bahkan khotibnya dikomenin sama dia. Subhanallah. Gila nih khotib lama banget. Subhanallah. Iya. Jadi memang dia gak ngobrol. Bahkan yang subhanallahnya, gara-gara medsos, itu jamaah Jumat di masjid A itu bisa ngobrol dengan jamaah Jumat di masjid B. Subhanallah. Lu udah selesai belum bro? Gue belum selesai nih, ini khotib lama banget. Iya sama, gak selesai-selesai. Bayangkan padahal yang satu di Cibubur, yang satu di Slipi misalnya. Dan sama-sama khutbah Jumat. La haula wala quwata illa billah. Ini fitnah. Karena ini terjadi. Oleh karena itu, ingat, Rob kita punya hak. Kalau kita ingin Facebook kita, kalau kita ingin media sosial kita membawa kita ke surga, maka jaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beribadah, off-kanlah atau jangan dilihat sama sekali. Minimal silent, kalau perlu di off-kan. Biar ketika sholat gak geter-geter tuh paha gitu, karena di kantong ini pahanya geter-geter, 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 akhirnya penasaran. Begitu salam dibuka semuanya, subhanallah. Ketika membaca Al-Quran, jauhkan diri kita dari handphone tersebut. Jauhkan. Simpan baik-baik. Yang terjadi kan gak demikian. Misalnya baca surat Bapak Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, ting tong. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ting tong. Win-win solution. Dua-duanya dikerjakan dalam satu waktu. Mana kekhusyuan? Mana pertadaburan? Mana penghayatan? Dan itu real. Ini fitnah. Ini sudah gak benar. Oleh karena itu, Rob kita punya hak. Rob kita punya hak. Berikan hak Rob kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya sederhana yang terjadi di masyarakat kita dan mungkin kita sendiri. Salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Daud. Kalau kita kaget bangun di tengah malam, apa yang disunahkan untuk kita lakukan? Doa. Doa. Nabi mengatakan barang siapa yang kaget bangun di tengah malam lalu dia berdoa kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat, maka Allah akan kabulkan doanya. Jadi kita bangun kaget bangun jam 1, jam 2, lalu kita berdoa kepada Allah, maka Allah SWT akan mengabulkan doa-doa kita. Simpel ya? Enggak simpel. Karena kegiatan yang kita lakukan persis saat kita bangun tidur, itu gak bisa kita kontrol. Itu sesuai dengan apa yang ada di alam bawah sadar kita. Itu menunjukkan kepada siapa hati kita itu bertautan. Dengan siapa hati kita bergantung. Hanya orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah, hanya orang-orang yang senantiasa memikirkan Allah yang bisa melakukan hal tersebut. Begitu kaget bangun, angkat tangan doa kepada Allah SWT. Sekarang pertanyaannya, kita ketika bangun, gak usah kaget bangun jam 1, ketika bangun waktu subuh, yang pertama kali kita lihat apa? Oh, handphone, kata ibu, subhanallah. Lihat inboxnya berapa, subhanallah. Sudah lupa, bahkan baca alhamdulillah li ahyana ba'da ma amatan wa ila nusyur saja lupa. Semua handphone, lalu handphone dan handphone dan handphone lagi. Ini fitnah. Dan itu menunjukkan kemana hati kita bertawakal. Jadi selama ini hati kita bertawakal kepada handphone. Hati kita bertawakal kepada Facebook kita. Hati kita bertawakal kepada gadget kita. Dan ini fitnah. Oleh karena itu, tunaikan hak Allah. Dan Nabi mengatakan, wali nafsika alaika haqqa, dan dirimu itu punya hak yang harus anda tunaikan. Lalu keluargamu punya hak untuk yang harus anda tunaikan. Jadi sekali lagi, silakan kita bersosmedia, tapi begitu sama anak, tanggalkan semua. Anak nomor satu. Ketika pulang ke rumah, prioritaskan keluarga kita. Boleh kita angkat telepon, tapi jangan mengupdate semua apa yang ada di sosmed tersebut. Yang urgent-urgent kita lakukan, tapi jangan sampai kita terabaikan sehingga kita tidak bisa memberikan hak masing-masing. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Dan ini banyak fitnah. Ibu lupa mengurus anaknya gara-gara asik Facebookan. Lalu ayah melupakan istri dan anak-anak ketika asik dengan dunia mayanya. Dan banyak keluhan. Ustaz, saya sih, alhamdulillah suami saya mau untuk weekend berlibur bersama keluarga. Tapi seakan-akan dia punya dunia sendiri, Pak Ustaz. Handphone itu tidak pernah lepas dari genggamannya. Kita dan anak-anak itu dicueki olehnya. Ini yang perlu kita renungkan. Saya ingin tanya kepada antum semua, ini bapak-bapak sekalian. Sudah pada nikah belum? Sudah. Coba ingat-ingat lagi, selama 2 tahun terakhir ini, mana yang lebih sering kita genggam? Gadget kita atau tangan istri kita? Coba jujur. Ah. Gadget kita atau tangan istri kita? Terakhir megang tangan istri bulan apa? Setahun yang lalu, subhanallah. Sebuah testimoni yang penuh dengan kejujuran. Setahun yang lalu, Pak Mister. Lalu gadget, subhanallah. Kemana-mana dipegang, dilihat. Ini yang terjadi. Oleh karena itu, hendaknya kita camkan. Betapa banyak istri yang tidak tahu suaminya pulang gara-gara sibuk dengan gadgetnya. Oh, Papa sudah pulang ya? Dari 4 jam yang lalu, Ma. Oh, mohon maaf ya, Mama gak tahu. Waktu ini penting. Waktu ini penting. Jangan tertipu dengan itu. Ada waktunya. Makanya saya suka heran dengan sebagian orang. Itu saya sampai kagum dengan beberapa orang. Itu kalau saya WA, itu langsung dibalas sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik, Ustaz. Ya, cepet banget, berarti kerjanya apa selama ini kan gitu ya. Dan itu bukan 1 kali, bukan 2 kali. Itu hampir cepet sekali diangkat. Kalau orang punya kerjaan, kira-kira ada waktu apa enggak? Pasti kan ada waktu. Coba aja antum WA RI1, kira-kira dibalas enggak? Enggak dibalas karena sibuk. Ini fitnah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau pekerjaan antum operator, beda lagi. Tapi kan yang jelas bukan operator, ada orang kerja. Ingat, jangan lupa korupsi waktu. Ketika antum online, saat antum bekerja dan antum tidak curahkan waktu antum untuk perusahaan, itu korupsi dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dalam masalah ini. Ketika kita mainkan gadget kita pada saat kajian, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, camkan baik-baik masalah ini. Hadirin, Nabi mengatakan sesungguhnya rohmu punya hak yang harus engkau tunaikan. Dirimu punya hak yang harus engkau tunaikan. Keluargamu punya hak yang harus engkau tunaikan, dan berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Saya ingin tanya, kepada siapa Nabi bersabda dengan sabda ini? Kepada Abu Darda. Kenapa Abu Darda dinasihati dengan nasihat di atas? Karena kebanyakan ibadah. Akhirnya istrinya gak pernah disentuh. Akhirnya lupa dengan dunia. Kronologinya ketika Salman datang ke rumah Abu Darda, lalu bertemu dengan Ummu Darda. Dan Ummu Darda tidak menjaga penampilannya pada saat itu. Betul, tetap syar'i, tetap berhijab, tapi tidak berbusana sepantasnya wanita ketika berada di rumah dengan suami. Lalu Salman bertanya, kenapa engkau penampilannya aut-autan gitu ya Ummu Darda? Kata Ummu Darda, sahabatmu itu Abu Darda itu sudah lupa dengan dunia dan seisinya. Saya gak pernah disentuh. Siang puasa, malam qiyamul lail, dari bada isya sampai subuh. Terus kapan waktunya ya? Buat apa saya dandan kalau begitu? Orang saya juga dicuekin. Maka Salman menasihati Abu Darda. Ketika dinasihati Abu Darda, ketika dinasihati oleh Salman, Abu Darda kurang puas dan lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Shadaqa Salman. Salman yang benar. Lalu Nabi menyebutkan hadis di atas. Rohmu punya hak, dirimu punya hak, keluargamu punya hak. Jadi bayangkan, kalau qiyamul lail saja tidak boleh membuat kita melalaikan istri kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, apalagi sosmed. Kalau puasa saja tidak boleh membuat kita melalaikan keluarga kita, apalagi sosmed. Ini yang perlu kita renungkan. Dan apalagi sosmed melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perhatikanlah masalah waktu hadirin sekalian, dan bagilah waktu tersebut. Dan Nabi mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda kebaikan seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dia. Banyak sekali waktu kita dengan sosmed itu gak manfaat. Komen-komen yang gak penting, simbol-simbol jempol yang gak penting, yang kalau kita gunakan untuk beristighfar, untuk berzikir kepada Allah, itu akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu. Dan para ulama mengatakan apa? Hasan Al-Basri, catat baik-baik ucapan beliau. Beliau mengatakan min alamati iradillahi 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Salah satu tanda Allah berpaling darinya, Allah cuekin dia, Allah tidak memberikan taufik kepada dia, Allah buat dia sibuk mengerjakan, mengomentari hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Jadi Allah biarkan dia sibuk mengerjakan sesuatu yang gak bermanfaat. 1, 2, 3 jam habis untuk komen yang gak jelas. Setiap isu di dunia sosmed dikomentarin sama dia. Apa manfaatnya? Gak ada manfaatnya. Ada isu harga minyak dunia yang semakin turun per barrel. Antum diskusikan dengan grup WA antum yang sama-sama pedagang herbal selama 3 jam, ada manfaatnya gak? Gak ada, kan antum pedagang herbal. Ngapain bahas masalah harga minyak? Kecuali antum menteri dan antum bertemu dengan delegasi-delegasi. Oke, mungkin demikian. Tapi kan kalau kita tukang baju, jual herbal, atau misalnya pegawai PNS, buat apa ngurusin masalah itu? Antum debatkan selama 4 jam gak ada hasil. Ketika antum berdebat demikian, apakah harga minyak menjadi naik? Kan enggak. Ketika misalnya ada isu tentang harga premium, antum debatkan 2 jam di sosmed, kira-kira ada hasilnya enggak? Enggak ada hasil. Oleh karena itu Nabi mengatakan min husni ismi mar'i tarkuhu ma la ya'ni, salah satu tanda kebaikan seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Atau fitnah-fitnah dakwah. Buat apa antum bahas masalah fitnah dakwah? Kira-kira kalau antum bahas itu iman antum naik apa tidak? Nah, kan? Tapi kepo, pengen tahu sana, pengen tahu sini, ada apa dengan Ustaz A, ada apa dengan Ustaz B, subhanallah. Itu tidak meningkatkan iman dan takwa kita. Waktu habis percuma. Mendingan kita hafalkan surat Al-Fatihah. Mendingan kita hafalkan surat Al-Baqarah. Hafalkan surat Ali Imran dan seterusnya. Banyak waktu terbuang. Imam Malik itu pernah ketemu orang, terus orang itu nanya, wahai Imam Malik, umur antum berapa pada hari ini? Jadi usia antum berapa sih Imam Malik? Kata Imam Malik, akbil ala syahnik, urus diri anda sendiri. Ngapain anda tanya umur saya? Emangnya bisa membuat anda masuk surga? Kan enggak. Jadi bayangkan para ulama. Bukan ulama belagu, tidak. Tapi Imam Malik ingin mendidik sahabat-sahabatnya dan murid-muridnya. Jangan sibuk dan habiskan waktu kita kepada hal yang gak penting. Daripada anda nanya usia saya, lebih baik anda nanya tentang wudhu. Lebih baik anda tanya tentang sholat. Lebih baik anda tanya tentang tauhid. Lebih baik anda tanya tentang la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah belum ngerti. Tanya tentang umur, tanya tentang ini, tanya tentang itu. Itu salah satu tanda Allah tidak memberikan hidayah kepada kita. Tanda orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah, dia sibuk mengerjakan perkara-perkara yang gak bermanfaat. Ikut komen, ikut nyemplung, ikut kasih tanda senyum, dan akhirnya waktu habis hanya ikut melihat grup WA yang gak jelas mau kemana tersebut. Dan mentok-mentoknya gak ada hasil. Gak ada manfaat. Oleh karena itu, sekali lagi, ini yang perlu kita camkan. Yang kedua, yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang keempat? Oke, yang keempat. Camkan baik-baik, setiap yang kita tulis, gambar yang kita posting atau video yang kita upload akan dihisap oleh Allah. Akan dihisap. Semua akan dihisap. Semua akan dihisap. Tanpa terkecuali. Maka hati-hatilah. Mayalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang meluncur dari lisan anda, itu akan dicatat oleh raqib dan atid. Surat Qaf ayat 18. Al-Infitar ayat 12. Ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat-malaikat yang mulia itu tahu apa yang kalian kerjakan, tahu apa yang kalian katakan. Setiap huruf akan dihisap oleh Allah. Pak Ustaz tenang aja, ketika anda komen, anda mingkem kok. Cuman jempol aja gerak-gerak. Ya sama aja. Itu kias, karena ilatnya sama. Semua akan dihisap. Semua komen kita itu akan dihisap. Ketika komen kita menyinggung perasaan orang, akan dihisap oleh Allah. Ketika kita salah komen, akan dihisap oleh Allah SWT. Ketika kita memfitnah, akan dihisap oleh Allah SWT. Ketika kita salah memposting artikel, akan dihisap oleh Allah SWT. Semua akan dihisap, tanpa terkecuali. Oleh karena itu hati-hati hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau di dunia nyata, saya salah bicara dengan antum, itu 5 menit kemudian antum masih ada di sini, ana dengan mudah mengklarifikasi. Mohon maaf Pak, saya salah bicara, tolong diluruskan dan saya tarik lagi perkataannya. Tapi kalau di Facebook bagaimana? Antum sudah terlanjur posting sebuah artikel, followers antum ribuan. Lalu antum baru sadar antum salah posting beberapa menit kemudian, itu udah gak bisa ditarik lagi tuh. Ada seorang teman, dia nulis artikel, lalu dia posting di Facebooknya. Setelah beliau posting di Facebooknya, beliau kasih lihat ana, terus ana bilang, kayaknya ini kurang tepat deh. Oh kurang tepat ya, diskusi sebentar hanya beberapa menit. Terus ana tanya, sudah diposting belum? Baru aja ana posting. Udah cabut lagi, lalu posting yang baru. Beliau lakukan, tapi postingan yang sebelumnya itu sudah tersebar di Surabaya, sudah tersebar di Jogja, sudah tersebar di Semarang, sudah tersebar di Jakarta, dan orangnya satu kamar dengan saya di Riyadh, Saudi Arabia. Itu cuma miss 5 menit, sudah tersebar, gak bisa dikontrol sekarang, gak bisa dicegah. Antum posting sekarang, beberapa detik kemudian sudah ada di grup yang di New York, grup di Amsterdam, grup di Dubai, grup di Semarang, grup di Irian Jaya. Hati-hati dengan masalah ini. Hisapnya berat. Hisapnya berat. Hisapnya susahnya minta ampun. Dan klarifikasinya ribetnya minta ampun. Oh, yang posting pertama dibaca dia. Tapi ketika untuk klarifikasi belum tentu dibaca orang tersebut. Hati-hati. Semua dihisap oleh Allah. Man somata naja. Apalagi ini zaman fitnah. Nabi bersabda, barang siapa yang diam, dia akan selamat. Barang siapa yang diam, dia akan selamat. Ini zaman fitnah, hadirin yang dirahmati Allah. Jangan gampang untuk menyebarkan, untuk berbicara, untuk kasih komen, untuk menyampaikan, dan seterusnya. Allahu ta'ala alam bisawab. Yang kelima, pahami kaidah berbicara sebelum kita bermain di sosial media. Apa kaidah berbicara? Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau menjelaskan, kita tidak boleh berbicara kecuali memastikan 3 hal. Ini kaidah berbicara, baik di dunia nyata atau di dunia maya. Yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya harus benar. Sidqun niyyah, niat itu harus benar. Sebelum kita posting sebuah artikel, sebelum kita komen, sebelum kita kritik orang, sebelum kita memberikan sebuah simbol, tanya diri kita, niat saya apa? Apakah karena Allah? Apakah karena tersinggung? Apakah karena Allah? Atau ingin menjatuhkan seseorang? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat itu penting. Niat itu penting. Makanya coba pikirkan, dunia ini tidak bisa dipisahkan dengan istilah haters. Orang yang membuli orang, menjelek-jelekan orang, coba niat anda itu apa? Ini akan dihisap semua oleh Allah, tanpa terkecuali. Anda tertawakan orang di sana, dia sakit hati, habis anda di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau orang memahami kaidah ini, maka tidak akan ada istilah haters di dunia maya, karena semua orang akan takut kepada Allah. Semua orang akan berpikir 1000 kali untuk menjelek-jelekan orang lain. Dan setiap orang akan berpikir, niat saya apa? Innamal a'malu binniyat. Niatkan untuk menjaga nama, niatkan untuk mengharapkan ridha Allah. Niatkan untuk menyenangkan hati orang, bukan menjatuhkan orang, bukan menjelek-jelekan orang, bukan membuli orang, bukan menghempaskan orang. Karena semua akan dihisab. Maka pastikan niat kita apa. Dan niat yang ikhlas akan melahirkan bahasa yang baik. Niat yang ikhlas akan menghasilkan komen yang positif. Niat yang ikhlas akan menghasilkan kritik yang membangun. Niat yang ikhlas akan membuat kondisi lebih kondusif. Ini yang perlu kita camkan. Niat kita apa? Karena kita akan berhadapan dengan Allah. Maka coba sebelum kita kasih komen, sebelum bully orang, ingat surga neraka deh. Hati-hati. Ini hal yang sangat penting. Yang kedua, pastikan. Yang pertama niat yang ikhlas. Yang kedua, konten atau materi serta cara penyampaiannya benar. Jadi kontennya harus benar dan cara penyampaiannya harus benar. Ini pastikan yang kita sampaikan tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tidak melanggar syariat Allah, bukan sebuah kemaksiatan. Dan kalau ini adalah artikel dari pihak lain, ini info dari pihak lain, ini masukan dari pihak lain, ini share dari pihak lain, cross-check hadirin sekalian. Saya ingatkan, cross-check. Tanya dulu sebelum kita ikut men-share. Tanya dulu sebelum kita masukkan di grup kita. Benar enggak ini tulisan Ustadz Fulan misalnya? Benar enggak si A bicara demikian sebelum kita komentari? Atau kita mau kritik? Cross-check terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang kefasikan membawa berita, maka cross-checklah berita tersebut. Cross-check. Dan saya ingin tanya sama antum. Allah mengatakan in ja'akum fasikun, jika datang fasikun membawa berita, maka cross-checklah. Apa tafsir fasikun dalam ayat ini? Ada berapa makna? Ada dua makna. Yang pertama, orang fasik bawa berita, maka kita harus cross-check. Apa definisi orang fasik? Orang fasik adalah pelaku dosa-dosa besar. Jadi kalau kita lihat dia suka bohong, dia gak sholat, dia gak puasa Ramadan, kasih berita, kita harus cross-check. Gak boleh kita telan mentah-mentah. Jelas ini? Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 6, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika orang fasik membawa berita, Anda harus cross-check. Bukan disanggah, bukan didustai, tapi cross-check bener atau enggak nih. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, fasik dalam ayat ini berarti beritanya fasik dan bisa jadi disampaikan oleh orang soleh. Bisa jadi disampaikan oleh orang yang taat. Bisa jadi disampaikan oleh orang yang takut kepada Allah. Tapi beritanya fasik. Saya kurang paham Pak Ustaz. Begini, kita punya teman yang soleh. Saya ingin tanya, orang yang soleh bisa lupa apa tidak? Bisa lupa. Yang melakukan Mahmud, dia lupa, dia bilang Muhammad yang melakukan. Mungkin apa tidak terjadi? Mungkin. Jadi cross check dulu. Walaupun yang kasih berita itu jamaah pengajian, akhlaknya Masya Allah, lalu penampilannya syar'i, hati-hati dalam bicara, tetap cross-check. Karena dia bisa lupa, dia bisa salah. Orang soleh bisa salah ketik apa enggak? Bisa salah ketik. Atau bisa jadi dia bukan narasumber yang pertama, ada informan yang lain. Saya ingin tanya, apakah setiap orang soleh selektif dalam menerima berita? Enggak. Dia soleh, tapi informannya yang sebelumnya enggak soleh dan dia gak selektif, main percaya aja. Sebagian orang soleh kan polos-polos karena merasa seluruh manusia kayak dia gitu loh. Jadi masa sih si fulan demikian, masa sih fulan demikian, akhirnya dikerjain orang. Cross-check, cross-check. Apalagi sudah bawa nama, sudah bawa lembaga, sudah bawa yayasan berita tersebut, berkaitan dengan kehormatan seseorang, kehormatan ahli ilmu. Cross-check. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau kita enggak cross check, apa kata Allah? Antusibu qauman bijahalatin wa tusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Kalian akan salah paham, kata Allah. Kalian bisa menuduh seseorang atas hal yang tidak ia lakukan dan kalian akan menyesal. Kalian akan menyesal karena perbuatan kalian tersebut. Jadi Allah katakan, coba dibuka Al-Hujurat ayat 6 itu, Allah katakan, antusibu qauman bijahala. Kalian akan menuduh seseorang karena kebodohan kalian. Karena kalian gak cross-check, itu kebodohan. Dan kalian akan menyesal.
Makanya para sebagian para ulama mengatakan hanya orang-orang yang bodoh yang tidak cross check. Karena Allah yang mengatakan antusibu qauman bijahala. Kalau kalian tidak cross check, kalian akan salah dalam menilai orang karena kebodohan kalian tersebut. Allah katakan orang yang cross check itu pintar atau bodoh? Hah? Ibu-ibu, Allah mengatakan dalam ayat ini orang yang tidak cross check pintar atau bodoh? Bodoh. Orang yang tidak cross check, Allah yang mengatakan bodoh, bukan kita. Kita enggak pantas vonis orang, tapi Allah yang mengatakan setiap orang yang langsung menelan berita mentah-mentah, artikel mentah-mentah, info mentah-mentah tanpa di cross check, bodoh dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dia pasti menyesal. Dia akan menyesal di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena kalau kita salah dalam memvonis, salah dalam menyimpulkan, salah dalam melihat seseorang, salah dalam menilai seseorang, kira-kira dia tuntut enggak kita pada hari kiamat? Dia akan tuntut kita pada hari kiamat. Hati-hati, kita akan nyesal. Makanya setiap orang yang tidak cross check kata para ulama, dia akan menyesal. Ini kaidah fiqh. Setiap orang yang tidak cross check, dia akan menyesal. Dia akan menyesal. Karena itu firman Allah. Hati-hati dalam masalah informasi. Ustaz, tapi artikel ini jelas ini tulisan Ustaz Fulan. Kalau antum enggak ambil dari sumbernya, cross check dulu. Saya ingin tanya, di dunia BBM, di dunia WA, bisa enggak kita otak-atik tuh artikel? Bisa kan? Kan bukan PDF, PDF enggak bisa kita otak-atik. Tapi kalau bentuknya pesan di WhatsApp atau di beberapa media lain, kan bisa. Misalnya Ustadz itu buat artikel tentang cross check. Dia bawakan surat Al-Hujurat ayat 6 sampai ke saya ingin menjatuhkan nama baik Ustadz tersebut. Saya ganti aja, bukan surat Al-Hujurat, Al-Maidah ayat 6. Sehingga orang yang baca tulisannya berikutnya akan mengatakan Ustadz ini enggak punya kapasitas, sebut surat aja salah. Bisa enggak sih seperti itu? Bisa. Kata tidak haram saya hapus, jadi haram. Itu berantakan. Lalu saya share lagi. Semua persis, cuman kata tidak dalam artikel itu yang saya hapus. Itu berantakan kan? Cross check. Kecuali kalau antum dapat dari sumbernya. Kecuali kalau misalnya Ustadz A atau tokoh A yang memberikan artikel itu langsung melalui BC atau misalnya kicauan beliau di Twitter, maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau dapat dari orang, dapat dari teman, cross check. Karena hanya orang bodoh yang tidak cross-check. Dan setiap orang yang tidak cross-check, dia akan menyesal di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah pastikan materinya, artikelnya, konten pembicaraan kita benar, maka berikutnya pastikan cara penyampaiannya benar. Gunakan bahasa yang terbaik. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakan kepada hamba-hambaku wahai Muhammad, kalau berbicara gunakan bahasa yang terbaik. Ahsan itu terbaik, bukan baik. Ahsan terbaik. Kenapa demikian? Allah berfirman, inna syaitana yanzagu bainahum, karena syaitan akan mengadu domba kalian. Syaitan akan membuat terjadi miskomunikasi di antara kalian. Jadi dalam berbicara, kita dituntut untuk menggunakan bahasa terbaik. Dan harus belajar, belajar dan belajar. Dan enggak ada ceritanya, Ustaz saya begini nih kalau ngomong, Ustaz harus terima saya apa adanya. Enggak. Allah yang menyatakan ahsan. Kita harus belajar. Sebagaimana kita belajar masak, kita harus belajar berbicara. Sebagaimana kita belajar membawa mobil atau menyetir mobil, kita harus belajar bicara yang terbaik. Bagaimana menyapa orang, bagaimana cara menjawab, bagaimana cara menjelaskan, bagaimana cara presentasi. Karena Allah mengatakan, kalau hamba-hambaku berbicara, gunakan bahasa yang terbaik. Karena syaitan akan mengadu domba di antara mereka. Kalau kita mau komen, gunakan bahasa yang terbaik. Ya gaya gue begini Pak Ustaz. Ya udah gak usah komen, Allah bilang yang terbaik. Kalau gak bisa jangan komen. yang terbaik. Hati-hati. Dan sedikit saja saya ingin tekankan, bayangkan ya, ini bahayanya komunikasi, bahayanya berbicara. Orang yang membangun komunikasi dengan bahasa baik saja, itu ada kemungkinan miss, ada kemungkinan salah paham, ada kemungkinan diperalat oleh syaitan. Iya enggak? Karena Allah dalam ayat ini meminta kita berbicara dengan cara apa? Hah? Bapak-bapak? Iya, bapak-bapak loh mas. Hah? Terbaik. Ibu-ibu, dengan cara apa? Terbaik. Maka kalau kita hanya menggunakan cara yang baik, masih ada peluang miskomunikasi. Masih ada peluang dipermainkan oleh syaitan. Apalagi kalau tidak ada komunikasi sama sekali. Apalagi kalau tidak ada komunikasi sama sekali. Dan terapkan kaidah ini bukan hanya di sosmed, tapi terapkan kaidah ini di dalam kehidupan keluarga kita. Ketika kita bicara dengan istri, istri berbicara dengan suami, orang tua berbicara dengan anak, anak berbicara dengan orang tuanya, gunakan bahasa yang terbaik. Jangankan bahasa yang kasar, bahasa yang keras, pakai bahasa yang baik saja itu miss. Dan ini sering terjadi. Makanya tidak semua hal itu bisa dibahas di sosmed. Harus kita, kadang-kadang ada masalah harus kita ketemu langsung atau minimal telepon lah. Karena di sosmed itu tidak ada ekspresi, tidak ada intonasi, dan cenderung singkat. Terkadang kita harus menyampaikan sesuatu itu muter-muter dulu, kalau enggak orang salah paham. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang terbaik. Ini penting. Kalau berbicara, kalau komunikasi, gunakan bahasa yang terbaik. Oleh karena itu, sekilas saja, saya pribadi, tapi ini pandangan pribadi, saya kurang setuju dengan undangan pernikahan via Facebook atau via broadcast di WA. Kenapa demikian? Saya ingin tanya, kultur kita, urf kita, itu cara yang terbaik bukan untuk mengundang? Hah? Atau pernah nikah gak hadirin? Kok kayaknya banyak pikiran sih atau ada masalah? Ini kan saya gak nanya ayat, ini nanya keseharian aja. Saya ingin tanya, dalam dunia mengundang orang, apalagi dalam masalah pernikahan, kultur kita yang terbaik itu apa? Ya udah, Allah mengatakan dalam surat Al-Isra 53, kalau Anda ingin berkomunikasi, gunakan bahasa yang terbaik, cara yang terbaik. Bahkan sebagian orang-orang tua kita itu kalau gak dianterin langsung gak mau datang, benar gak? Iya, ini gak sopan nih, cuman kirim via ini. Itu sebagian pihak loh. Makanya kalau kita mengharapkan kehadiran beberapa tokoh, kita nganterin langsung. Makanya kan yang pernah menyelenggarakan walimah, ada beberapa kartu yang saya harus sampaikan langsung. Karena itu adabnya. Gak semua bisa disampaikan di WA, di BBM, di Facebook, di tweet, dan lain sebagainya. Karena kita dituntut menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang terbaik. Karena ini rentan fitnah. Ngomong langsung aja itu bisa miss, apalagi via WA, apalagi via BBM, apalagi via Facebook. Kita bahas di grup, kasih pandangan di grup, itu sambil senyum-senyum. Orang di sana itu berpikir kita lagi marah loh. Itu bisa. Kita lagi cemberut. Kita lagi kesal. Padahal sih kita senyum-senyum aja ketika balas. Hati-hati dengan masalah ini. Wallahu ta'ala bissawab. Yang ketiga, yang pertama niat ikhlas. Yang kedua, konten dan cara penyampaiannya harus benar. Yang ketiga, syarat berkomunikasi, analisa efek sampingnya. Saya memberikan komen ini di grup, efeknya apa ya? Apakah bikin tenang, bikin cooling down, atau bikin memperkeruh masalah? Ini fikul ma'alat, kata sebagian para ulama. Fikih menganalisa apa efek dari perbuatan kita, dan ini penting. Kalau ternyata efeknya buruk, jangan bicara. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan salah satunya adalah pertimbangkan efeknya. Saya kirim artikel ini di keluarga besar saya, kira-kira efeknya gimana? Nggak semua artikel kita kirim ke grup keluarga, grup teman-teman SMA, grup teman-teman kuliah. Lihat kemampuan mereka, kondisi mereka, dan artikel ini cocok apa tidak. Dan gaya bahasa ustadz yang menulis artikel ini bisa diterima apa tidak dengan mereka. Perhatikan efeknya, jangan asal copy paste. Lihat efek. Kita tahu kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada kemungkaran, lalu kita berusaha robah, justru membuat efek negatif yang lebih parah, boleh kita ingkari apa tidak? Gak boleh, haram kita ingkari. Haram kita ingkari. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi cuman komen. Apalagi cuman bawakan berita yang gak jelas apa tujuannya. Perhatikan efek negatif dan efek positif. Tidak setiap hal yang positif menurut kita itu di-share. Dan kalau kita share tidak setiap ke setiap grup yang kita miliki. Ada grup yang cocok, ada grup yang tidak cocok. Jangan main share, akhirnya menjadi memperkeruh suasana. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang berikutnya, hadirin dan dirahmati oleh Allah. Hati-hati dengan ghibah. Hati-hati dengan ghibah. Dan ghibah fatal sekali. Ghibah dosa besar. Dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah membicarakan saudaramu yang kalau dia dengar dia enggak akan suka. Ustaz, tapi ini benar, ini fakta, ini data. Justru itu ghibah. Kalau enggak benar itu fitnah. Hati-hati ghibah. Ini penting. Jangan terjebak dengan ghibah. Apalagi di sosmed. Karena yang dengar bukan 1-2 orang. Dan itu semakin membuat korban ghibah kita sakit hati. Karena seakan-akan kita menelanjangi dia di depan umum. Kalau majelis ghibah yang biasa, itu paling dihadiri oleh 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Tapi kalau di grup, 50 orang, 100 orang. Kalau di Facebook, itu bisa ribuan orang. Itu dosanya seperti apa, saya gak bisa bayangkan. Hati-hati. Terutama menyikapi isu di masyarakat. Hati-hati ghibah. Itu kalau benar ghibah, apalagi salah. Isu di dunia dakwah, hati-hati. Jangan ngomongin orang. Apalagi ngomongin orang yang punya jasa di dakwah sunnah. Ngomongin koordinator, ngomongin ahli ilmunya. Luhumul ulama masmumah. Daging ahli ilmu itu beracun. Apa maknanya? Karena ghibah itu seperti makan bangkai. Kalau yang kita ghibahi ahli ilmu, bangkai plus racun. Kira-kira cepat mati gak tuh? Cepat. Hati-hati dengan ghibah. Jangan jadikan grup yang kita buat sebagai bahan ghibahan. Facebook kita hanya ngomongin orang. Kecuali dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu ada kaedahnya. Hati-hati dengan ghibah. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Janganlah kalian saling menggibahi. Apakah kalian suka kalau makan bangkai saudara kalian yang kalian enggak suka tersebut? Al-Hujurat ayat 12. Ghibah itu seperti makan bangkai. Betul apa tidak? Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan ini bukan analogi. Ini bukan perumpamaan, ini real. Karena sudah ada hadis yang sahih. Dihasankan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, orang yang menggibah maka pada hari kiamat Allah akan sediakan bangkai sesuai dengan berapa orang yang dia gibahi pada saat di dunia. Bangkai. Kalau kita menggibahi 2 orang saja, maka 2 bangkai manusia harus kita habiskan. 2 bangkai manusia harus kita habiskan. Bangkai yang sudah belatungan, bau, busuk. Antum harus habiskan habiskan. Bola matanya harus antum makan. Lendir di hidungnya itu harus antum seruput-seruput. Jempolnya yang bau itu harus antum kunyah. Itu belum bicara usus, belum bicara limpa, belum bicara jantung, belum bicara hati, belum bicara paru-paru, belum bicara sum-sum. Itu kalau satu orang. Kalau lima orang. Kalau sepuluh orang. Kalau seratus orang. Kalau dua ribu orang. Kalau satu suku antum gibahi. Emang begitu tuh, Batak tuh begitu. Orang Batak ada berapa? Emang dasar Madura sih. Madura. Maruda ada berapa di dunia? Ya Jawa begitu deh. Manis di depan, belakang menikam. Orang Jawa di Pulau Jawa ada berapa? Itu gibah masal. Gibah jamaah. Itu berapa juta orang yang antum baru gibahin? Semua suku dan semua etnis itu ada yang baik dan ada yang buruk. Semuanya, tanpa terkecuali. Lalu anda pukul rata begitu? Itu gibah. Makanan terenak di Cimangis dan Cibubur apa sih? Antum hobi apa? Hobi apa antum?
Hobi.
Hah? Soto yang paling enak apa di sini? Hah? Oke, soto Betawi. Ketika antum dikasih satu mangkok soto Betawi, enak apa tidak? Tapi kalau anak kasih antum 15 mangkok soto Betawi, apa yang terjadi di mangkok ke-15? Muntah. Itu makanan kesukaan antum. Antum akan muntah di mangkok ke-15. Enak. Terus gimana dengan bangkai manusia yang jumlahnya 500 orang, 1000 orang, 2000 orang, dan antum harus habiskan pada saat itu juga. Na'udzubillah, kumma na'udzubillah. Hati-hati. Dan sosmed ini sangat efektif menghancurkan kita dari sisi ini. Lalu belum pahala kita diambil sama dia, dan dosa dia ditransfer kepada kita. Itu tadi. Ana tanya, kira-kira pahala kita cukup gak untuk ngasih satu suku gitu loh? Ya makanya jangan gibain cara begitu. Itu semua orang Jawa nuntut antum nanti. Semua orang Kalimantan, orang Dayak nuntut antum. Kira-kira pahala kita cukup gak sih untuk semua? Enggak kan. Hati-hati. Ini ngeri. Setelah gibah, hati-hati dengan fitnah. Dan fitnah lebih kejam daripada gibah. Karena fitnah itu tidak fakta. Tidak benar. Kalau salah kata Nabi, faqadib bahatta, engkau baru saja memfitnah dia. Kalau gibah saja dosanya seperti itu, apalagi fitnah. Hati-hati. Makanya man somata najah, barang siapa yang diam dia selamat. Di zaman fitnah Nabi mengatakan al-qa'id khairun minal qa'im, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Jadi lebih baik antum gak tahu nih isu-isu segala macam yang gak berkaitan dengan ketakwaan dan keimanan antum. As-sa'idu laman junibal fitan. Orang yang bahagia adalah orang yang menjauh dari fitnah. Bukan kepo ngurusin fitnah. Bukan cari tahu aja nih ada isu apa sih. Orang yang bahagia itu dia menyingkir dari fitnah. Fitnah ada di kanan, dia ke kiri. Fitnah ada di kiri, dia ke kanan. Bukan berhadapan langsung. Sok takwa, sok hebat. Enggak. Orang bertakwa itu menghindar dari fitnah. Jangan main di ranah fitnah, isu, dan seterusnya. Dia akan menghancurkan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bedakan antara ranah privat dan ranah publik. Bedakan antara ranah privat dan ranah publik. Idza haddatsa ar-rajulu bil haditsi tsumma iltafata fahiyal amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang hendak berbicara dengan Anda, lalu sebelum dia berbicara, dia nengok kanan kiri dulu, ada orang gak ya? Ada orang gak ya? Maka itu rahasia dan amanat, kata Nabi. Itu rahasia dan amanat, gak boleh kita bocorkan. Walaupun dia gak bilang ini rahasia ya, walaupun dia gak secara langsung mengatakan ini off the record ya, tapi ketika dia melihat ke kanan, lihat ke kiri, itu isyarat bahwa pembicaraan kita rahasia, amanat. Dan seorang muslim harus berpikir cerdas. Kata para ulama, al-labiba bil isyarati yafhamu. Orang yang cerdas itu cukup dengan isyarat. Jadi ketika kita lagi ngomong empat mata, lalu ketika ada teman kita yang ketiga nimbrung, lalu dia ganti pembicaraan, berarti sebelumnya itu rahasia atau tidak? Itu rahasia. Jangan sok polos. Tadi antum belum selesai ngomong tadi itu. Ini lagi satu. Itu rahasia. Jangan terlalu polos dalam hidup. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sosmed gimana? Kalau dia satu grup dengan kita lalu membahasnya di japri, maka itu rahasia. Enggak boleh antum sebarkan. Dia satu grup nih dengan antum, lalu dia bahas ini bukan di grup, tapi di mana? Di japri. Maka itu rahasia. Enggak boleh antum sebarkan. Apalagi antum fotokan taruh di grup. Ya, ini sama juga. Anak kan ngomong antum di japri, biar jangan kasih tahu siapa-siapa. Kenapa difoto lalu masukin ke grup? Tadi fulan bilang ini nih ke anak. Terus juga saya ingatkan hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika sekali lagi kita berbicara secara tertutup dengan seseorang, itu gak boleh kita sebarkan kecuali dengan izin. Makanya para masyaikh kita atau para ulama kita ketika membuka pembicaraan khusus dengan beberapa penuntut ilmu, maka maka adabnya jika penuntut-penuntut ilmu itu ingin merekam, itu minta izin dulu sama syekhnya. Syekh boleh direkam apa tidak? Karena ini ranah privat. Syekh tidak berbicara di tempat umum, tapi beliau sedang berbicara di tempat tertutup. Maka tidak boleh kita rekam kecuali kita izin dulu. Atau tidak boleh langsung kita sampaikan, kemarin kita ketemu syekh bla bla bla. Itu amanat majelis. Itu tanya dulu, pembicaraan kita pada kesempatan kali ini boleh kita sebarkan atau tidak? Kalau mereka mengatakan enggak, maka enggak boleh. Begitu juga yang perlu saya ingatkan, men-sharing kajian dengan seorang ustadz. Sebelum kita sharing, itu cross-check dulu dengan ustadznya. Itu adab. Para penuntut-penuntut ilmu, ketika ingin men-share kajiannya Syekh Shalih Utsaimin dan para ulama-ulama besar, itu memberikan transkripnya kepada syekh, dibaca dulu, baru kalau sudah benar diberikan. Kenapa demikian? Karena bisa jadi hasil tulisan kita itu ada yang salah, benar gak? Ustadznya bilang Al-Hujurat ayat 6, dia tulis Al-Hujurat ayat 7. Ustadznya bilang Al-Maidah ayat 3, dia tulis Al-Maidah 13. Lalu di terakhirnya, kajian Ustadz Badrus Salam Hafidhullah Ta'ala. Itu kan jatuhin orang. Ustadz Badrus gak bilang demikian kan? Itu Anda salah nulis. Jadi cross-check dulu dengan ustadznya. Bisa jadi itu salah. Dan berapa kali saya sering dapati demikian. Ketika dicek, saya gak pernah bilang begini nih. Saya gak pernah bilang begini. Cross-check dulu. Apalagi kalau bentuk sharingnya itu langsung. Kajian Ustadz Firanda Hafidhullah. Nggak tahu, itu nggak amanat. Harusnya bilang rangkuman saya pribadi yang penuh kekurangan saat mengikuti kajian Ustadz Firanda Hafidhullah Ta'ala. Kalau dan terus ini belum dikroscekkan ke ustadznya, kalau memang harus disebar ya dan tidak bisa nunggu lagi karena ini penting banget, itu bisa disampaikan demikian. Tapi kalau kita ingin sampaikan secara polos, maka kita harus tanya kepada ustadz tersebut. Karena sekali lagi kalau salah fatal. Apalagi masuk ke sosmed, sebar sana, sebar sini, terus kita salah nulis, akhirnya yang kena siapa? Ustadznya kena. Kok Kok antum ngomong begini? Enggak, ini ada transkrip kajian antum. Ini salah. Ini enggak tepat. Ini amanah. Bedakan antara mana yang bisa di-share, mana yang tidak bisa di-share. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Yang berikutnya, masalah-masalah besar dikembalikan kepada ahli ilmu, khususnya yang senior, ulama-ulama besar maksud saya. Jangan dibahas di grup. Jangan dibahas di grup. Antum di grup bahas perang Suriah. Perang Suriah masalah besar. Kembalikan ke fatwa para ulama. An-Nisa 83. Inja wa idza ja'ahum amrun minal amni aw khaufi adza'ubi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Orang munafik itu kalau dapat masalah-masalah yang berkaitan dengan stabilitas keamanan, masalah-masalah umat itu langsung disebarkan, langsung di-share. Kalau saja mereka kembalikan ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amri, ulama dan pemerintah, maka ahli ilmu bisa memetakan masalahnya dan bisa mengurai masalahnya dan mendapatkan jawabannya. Masalah-masalah besar bukan pembicaraan warung kopi. Gak bisa. Jangan masuk masalah besar di sosmed. Apalagi kita bukan ahlinya. Kembalikan kepada para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang berikutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan buru-buru komen. Maksudnya apa? Jangan cepat-cepat mengkomen kesalahan orang. Jangan terburu-buru mengomentari kekurangan orang, maksiat yang dilakukan orang, kekeliruan yang dilakukan seseorang. Ini fatal. Ini mengerikan. Ini menakutkan. Ada sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Na'ud. La tudhiru syamatata bi akhika fayu'afihi Allahu wa yabtalik. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi. Janganlah kalian cela saudara kalian. Janganlah kalian bully saudara kalian ketika dia berbuat kesalahan. Kenapa? Karena dengan perbuatan tersebut bisa jadi Allah maafkan saudara kalian dan Allah buat kalian terjatuh kesalahan yang sama. Jadi Allah maafkan dia, Allah buat kalian jatuh ke kesalahan yang sama. Alhamdulillah. Ada teman pengajian kita, lepet darallah berzina. Atau gak usah jatuh pada zina, pacaran gitu ya. Bahkan udah jenggotan, cimprangan, gamisan, pacaran gitu. Ini gimana sih udah jenggotan, pacaran, dikomenin di grup. Maka kata Nabi SAW, Allah maafkan dia dan Allah buat anda jatuh ke masalah yang sama. Suatu saat nanti anda akan terfitnah dengan wanita. Anda akan pacaran sebagaimana dia pacaran. Ada teman pengajian selingkuh. Lalu kita bicarakan karena dia senior, sudah lama ngaji. Kita komenin, malu-maluin, bikin malu dakwah dan seterusnya. Kata Nabi SAW, Allah maafkan dia dan Allah buat anda jatuh ke masalah yang sama. Suatu saat nanti anda selingkuh. Na'udzubillah. Kita dengar kabar ada koordinator dakwah yang gak amanat, makan uang kencelengan misalnya. Ya gak dimakan sih, maksudnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Lalu kita komentarin, kita bully dia. Maka bisa jadi Allah maafkan dia dan Allah buat Anda melakukan hal yang sama suatu saat nanti. Na'udzubillah. Hati-hati. Atau misalnya, apalagi yang lebih parah, ketika saudara kita udah taubat. Oh, itu parah banget, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita mengatakan, kata Hasan al-Basri, para salaf, para sahabat, man rama akhahu bidzanbin qad taba min. Apabila seseorang mencela saudaranya dari sebuah kemaksiatan yang dia udah taubat dari situ, lam yamut hatta yabtaliyahu Allah bi, maka dia tidak akan meninggal dunia sampai dia terkena dosa itu. Hati-hati, diam. Misalnya kita tahu bahwa teman kita ini masa lalunya kelam, atau memang masa lalunya itu terekspos. Mungkin dia dulu apa namanya seorang tokoh kesesatan, public figure kemaksiatan, lalu kemaksiatannya masih ada di internet, masih ada di media. Itu diam, jangan komentar, diam. Jangan komentar. Karena bisa jadi kita yang kena itu. Enggak pantas kita komentarin orang yang sudah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pantas kita mengungkit sebuah dosa yang sudah diampuni oleh Allah. Allah sudah ampuni dosa itu, Anda masih mengungkit-ungkit juga? Siapa Anda? Ini perlu kita. Anda itu siapa? Anda lebih besar dari Allah. Allah sudah ampuni dosa tersebut. Lalu Anda komen. Dan ini kan bisa terjadi di setiap saat gitu loh. Artinya, setiap kesalahan yang dilakukan saudara kita, sehangat apapun, bisa jadi dia sudah tobat. Contoh misalnya ya, saudara kita, teman pengajian kita, tergelincir lalu berzina tadi malam. Dan kita tahu, karena kita tahu hari ini kita omongin dia. Siapa yang jamin dia belum tobat hari ini? Mungkin gak pada subuh dia nangis kepada Allah, nyesalin perbuatan yang sebelumnya? Mungkin apa enggak? Mungkin. Lalu siang ini Anda omongkan, Anda komentari, Anda bully dia, kena hadis Tirmidzi di atas. Allah maafkan dia dan Anda Allah habisi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para sahabat dulu, ini kan kita mengaku ngikut sahabat ya, benar gak sih? Enggak ya, salah ya. Kita mengaku mengikuti para sahabat, betul enggak nih? Mari kita simak ucapan Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Lau sakhirtu min kalbin khashitu an uhawwalan kalba." Aku takut jika aku menjelek-jelekan seekor anjing, aku diubah oleh Allah menjadi anjing atau memiliki sifat-sifat buruk anjing. Sahabat anjing aja gak berani dikomenin. Ya Allah, anjing itu gak berani dikomenin. Kita dikit-dikit komen, dikit-dikit komen, dikit-dikit komen. Ya gak perlu dikomenin, dikomenin. Penampilan orang lah dikomenin. Itu gak matching banget tuh ibu-ibu. Sebut apa sih bicara? Harusnya kan kalau jilbabnya atas biru, bawahnya biru dong. Ini kenapa jadi merah dongkar? Ya Allah, ini gak penting banget ya. Itu wardrobe ustadznya siapa sih? Itu gak cocok baju ustadz. Oh, baju ustadznya dikomenin. Peci ustadz dikomenin. Ya Allah, itu peci ustadznya miring tuh. Ya Allah, kayak gak ada hafalan lain di dunia kecuali ngomongin masalah itu. Semua dikomenin. Subhanallah. Gak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan dunia komen. Membuli orang itu fatal. Allah taala bersabar. Selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah dakwah, sosmed adalah media yang sangat efektif untuk berdakwah. Tapi sebelum kita berdakwah dengan sosmed, sebelum kita copy paste, sebelum kita broadcast, sebelum kita sampaikan ke grup-grup, ada beberapa hal yang harus kita camkan. Yang pertama, selektiflah dalam memposting artikel dan penulisnya. Pastikan penulisnya ahli ilmu. Di atas ideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita harus selektif. Muhammad bin Sirin mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka selektiflah dari mana Anda mengambil agama kalian. Jangan asal-asal, jangan kita tergugah dengan membacanya langsung di-share. Nabi bersabda, la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang yang memfasilitasi para perusak. Apa makna perusak? Syekh Utsaimin menjelaskan perusak itu ada dua. Merusak bumi secara fisik, dan yang kedua merusak agama dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan, dengan hadis-hadis palsu, dengan penyimpangan, itu merusak. Dan Nabi katakan Allah melaknat setiap orang yang memfasilitasi mereka. Artinya, kalau misalnya kita dapat artikel, kita gak tahu ini penulisnya siapa, lalu kita sebarkan, ternyata penulisnya menyimpang, maka kita kena hadis di atas. Itu memfasilitasi tulisannya, ikut menyebarkan tulisannya biar mempengaruhi masyarakat. Hati-hati dalam masa ini, pastikan aman. Siapa saja, tidak harus terpaku kepada Ustaz A, Ustaz B. Siapa saja selama Ustaz itu punya kapasitas dan berjalan di atas konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama. Yang kedua, sebelum men-share, meng-copy paste, baca dulu. Ini penyakit banyak admin, gak baca. Mas, aku bingung dengan artikel yang antum sampaikan kemarin. Artikel yang mana ya? Itu loh tentang sholat duha. Oh tunggu ya, aku baca dulu. Ya, dia baru baca. Oh berarti selama ini gak dibaca. Ya, karena kan banyak artikel mas gitu. Gak boleh. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Surat Al-Isra ayat 36. Janganlah anda mengikuti sesuatu yang anda tidak tahu ilmunya. Ngikutin aja gak boleh, apalagi mendakwah yang anda gak tahu. Ngikutin aja gak boleh, apalagi men-share yang anda gak tahu. Ngikutin aja gak boleh, apalagi membroadcast apa yang anda gak tahu. Ngikutin aja gak boleh, harus baca dulu. Maka baca dulu. Yang ketiga, kunna nata'allamu li anfusina. Usahakan kita orang pertama yang mengambil manfaat dan mengamalkan artikel tersebut. Ini gara-gara setiap hari ada 2 artikel, 3 artikel, 4 artikel, udah gak diamalin. Yang penting dapat copy paste, dapat copy paste, dapat copy paste. Gak diamalin. Jadi cuma hanya sekedar jembatan, ini gak tepat. Usahakan kita amalkan dulu, ini apa nih bagus saya amalkan, lalu saya transfer kepada yang lain. Renungkan dulu. Lalu yang berikutnya, tidak semua artikel bagus kita share. Ingat fikih dakwah, jangan langsung copy paste. Itu yang tadi kita katakan. Tidak setiap artikel bagus itu kita share. Pastikan dulu sesuai, bisa dipahami oleh komunitas itu. Bisa jadi bahasanya terlalu berat. Bisa jadi ini kelas advance, kita kasih ke kelas basic. Nggak bisa. Kita punya keluarga yang masih, apa sih, bahasa kita yang masih begajulan, yang masih nggak pernah sholat, yang terbuka, dan seterusnya. Lalu kita kasih artikel tentang Mu'tazilah, Khawarij, dan Murji'ah. Ya bingung. Ya apa sih? Nggak ngerti dia. Jangan kasih artikel itu. Tapi bagus Pak Ustadz. Iya bagus. Tapi mereka nggak cocok. Suruh dekat dulu sama Allah. Suruh taubat gitu loh. Ini yang perlu kita camkan. Yang berikutnya. Jaga amanat ilmiah. Jangan merubah tulisan. Jaga amanat, jangan merubah tulisan. Dan kalau men-share transkrip seorang ustaz di kajian mereka, maka konsultasikan dan minta izin dulu dengan ustaz tersebut. Yang berikutnya, hati-hati dengan fitnah wanita. Hati-hati dengan fitnah wanita. Hadirin sekalian, hukum asal komunikasi laki-laki dan wanita itu boleh. Tapi hati-hati, jangan sampai kebablasan. Jangan sampai lebih dari porsinya. Curhat atau japri yang gak jelas kemana. Ibu-ibu bisa konsultasi dengan seorang ustadz laki-laki untuk masalah-masalah yang memang private, tapi ingat batasannya, jangan kelebihan. Dan begitu selesai, cut. Karena ini bahaya. Dan yang sudah melakukannya istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ghafurur Rahim. Jadi hati-hati dengan curhat-curhatan dengan lawan jenis, walaupun dengan dalih mendakwahi dia, walaupun dengan dalih memberikan penjelasan tentang sunnah kepada dia. Abu Nu'aim dan para ulama yang lain mengatakan, janganlah kalian berdua-duaan dengan seorang wanita walaupun dengan alasan mengajarkan Al-Quranul Karim. Pak, kenapa Bapak check-in sama wanita tersebut? Ini Daurah Iqra 4. Belajar tajwid harus fokus Pak Ustaz. Makanya saya check-in berdua-duaan sama dia. Enggak benar. Ini haram hukumnya. Berkhulwat haram. Terus juga hadirin sekalian, hati-hati dengan foto. Hati-hati dengan foto menampilkan wanita-wanita yang membuka aurat. Dan hindari. Dan ibu-ibu juga, ibu-ibu yang sudah berhijab, gak usah taruh fotonya di statusnya atau di FB-nya atau di WA-nya dan seterusnya. Ini kan gak sesuai dengan hijab. Hijab itu menutup, bukan menampilkan. Apalagi yang sudah bercadar. Gimana bercadar selfie itu gimana? Ini kan bertolak belakang. Namanya cadar kan dia sudah nutup semuanya, ngapain selfie lagi? Subhanallah. Jadi udahlah, jangan. Hati-hati. Bisa jadi orang terfitnah dengan keanggunan kita berhijab ketika di foto tersebut, lalu dia menghayalkan kita, na'udzubillah dia onani karena hal tersebut. Kita gak tahu. Udah, hati-hati fitnah wanita di sosmed. Jangan pasang lagi. Walaupun kita sudah tertutup, nah, jangan biarkan semua laki-laki bisa lihat kita. Ini yang perlu kita camkan. Lalu hahahi di sosmed dengan lawan jenis, ini penting. Jangan lakukan hal tersebut. Walaupun pas kita hahi, kita lagi cemberut, nggak jangan dilakukan juga, karena orang nggak tahu ekspresi kita. Yang dinilai adalah tulisan kita. Jangan sampai terjatuh ke fitnah wanita. Sa'id bin Musayyib mengatakan, akhwafu ma akhaf, yang paling aku takutkan adalah fitnah wanita. Pada saat itu beliau berusia 80 tahunan dan salah satu mata buta dan yang lain rabun. Bayangkan, buta satu, yang satu rabun. Itu melihat Miss Universe juga gak cantik tuh, tapi masih takut dengan wanita. Sampai saking takutnya itu para murid-muridnya bingung. Kata murid-muridnya, ya Syekh, mithluka anta la turidun nisa wa la turiduhun nisa. Orang seperti engkau itu enggak mau dengan wanita dan wanita juga enggak mau sama engkau. Kan udah kakek-kakek. Tapi kata saya, ya begitulah saya takut sama wanita. Oh, begitulah saya takut dengan wanita. Jadi hati-hati. Ingat, kalau jelas boleh, tapi sekali lagi jangan macam-macam. Walaupun dengan alasan dakwah. Lalu bangunin si akhwat itu jam 3 malam suruh tahajud, jam 2 malam suruh tahajud, jam 3 malam suruh tahajud, tapi anak istri gak pernah kita bangunin buat tahajud. Subhanallah. Istri orang mustahil. Ini kan fitnah sudah. Kalau mau bangun tahajud, anak istri dulu. Ini baru benar. Selanjutnya hadirin dan dirahmati oleh Allah, hati-hati riya terselubung dengan selfie, dengan narsis. Ustaz, tapi kan selfie saya masalah dunia. Hadirin, selfie dalam masalah dunia itu akan mendorong kita untuk selfie dalam beribadah kepada Allah. Dan itu real. Orang yang terbiasa ke sebuah tempat selfie, ke tempat selfie, ketika berada di Lombok dia selfie, ketika di Ancol dia selfie, ketika di Kuala Lumpur selfie, ketika di Abu Dhabi selfie, ketika di Dubai selfie, ketika di Doha selfie, itu nanti di Mekah Madinah selfie juga tuh. Iya, karena sudah menjadi kultur, sudah jadi budaya, sudah habit. Di Masjidil Haram selfie juga, di Madinah selfie juga tuh, di Masjid Nabawi, di Raudhah nanti selfie, Raudhah. Insyaallah. Hati-hati. ini fitnah. Lalu gak usah pasang status lah. Gak usah pasang status. Madinah 0000 AM. Buat apa? Biar semua tahu antum lagi umroh. Kan gak usah. Alhamdulillah sudah sampai Mekah dengan selamat. Buat apa tulis status demikian? Biar semua tahu antum lagi di kota suci. Kan gak perlu. Lalu kalau di Masjidil Haram udah doa kepada Allah, gak usah selfie-selfian. Karena ini sering kita dapat. Karena itu kan terbiasa selfie masalah dunia. Akhirnya bayangkan, orang lagi sa'i itu masih sempat-sempatnya selfie di Safa Marwah. Ini lagi sa'i nih. Ustaz tunggu dulu Ustaz. Foto cetrek baru jalan lagi. Subhanallah. Kejadian. Bahkan kita berapa kali lagi jalan Masjidil Haram itu kan diminta tolong fotokan. Pak, tolong fotokan, Pak. Lu diangkat tangan begitu, subhanallah. Belakangnya Ka'bah. Saya katakan, Pak, kebalik, Pak. Kalau doa kan menghadap Ka'bah. Kenapa belakangnya Ka'bah? Kalau depan kayaknya nggak kelihatan, Pak Ustadz. Kan saya cari background. Kan begitu, subhanallah. Jadi udah nggak ada niat, udah pamer, udah. Ini mau alasan apa lagi kalau begini? Ini udah mau pamer. Makanya cari background yang bagus. Kalau menghadap Ka'bah kan kita foto dari sana gak kelihatan Ka'bahnya, yang kelihatan pintu keluar. Subhanallah. Ini real. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita camkan. Yang lagi puasa sunnah, gak usah cerita di grup. Bagi yang berpuasa, selamat berbuka puasa ya. Gak perlu deh, biar semua orang tahu. Atau pas nggak perlu kalau kita puas, kalau kita ingin puasa Senin Kamis nggak usah teriak sahur sahur di grup jam 3:30 pagi sahur sahur biar semua orang tahu ada lagi sahur. Jam 2 malam jangan lupa qiyamul lail lah, nggak usah sebutkan jam 3:30 malam. Kalau mau ingetin jam 5:30 sore tuh ingetin, jam 7 malam ingetin, jangan lupa tahajud. Buat apa ingetin orang di grup lagi jam 3 malam ingetin tahajud, jam 2 malam biar semua orang tahu anda ahli qiyamul lail, subhanallah. Yang berikutnya, oh ya, perlu kita ingatkan, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ain itu bisa mengena walaupun tidak secara langsung. Jadi ain itu bisa menyerang kita walaupun dia itu tidak menatap kita secara langsung, tapi melalui media lain. Tapi itu kan zaman Ibnu Qayyim. Kalau zaman kita sekarang bisa melalui foto. Hati-hati. Kalau kita gak niat, ya sudah insya Allah Allah jaga lah. Atau kita harus foto dengan orang karena mungkin ada masalah dan seterusnya. Asal bukan kita yang pengen tampil, insya Allah Allah tahu niat kita. Tapi jangan sekali lagi dikit-dikit foto, dikit-dikit selfie, taruh di Facebook kita atau di tweet kita dan seterusnya. Hadirin, bisa jadi kita kena ain. Karena ain tatapan orang yang hasad kepada kita saat dia melihat foto kita itu bisa mengenai kita sebagaimana perkataan sebagian para ulama diantaranya Ibnu Qayyim. Makanya hati-hati. Jadi yang suka sering taruh selfie-nya di status, mulai siang ini udah tarik-tarikin semua deh. Hapus, hapus, hapus. Ibu-ibu yang suka masukin foto anak-anaknya, hati-hati. Ini ain. Kalau sebagian yang sudah ngaji tidak mau pasang foto selfie dirinya, tapi anaknya ditampilkan semua. Kalau ada orang yang hasad sama dia dan qadarullah pas pandangan itu kena air, mau gimana kita cari air wudunya gitu loh. Nggak bisa, kita nggak tahu siapa yang airnya. Hati-hati dalam masalah air. Jadi udah nggak usah ditaruh. Kalau buat koleksi pribadi saja. Terus yang berikutnya. Poin yang berikutnya, pikirkan sebelum kita men-share aktivitas kita. Karena sosmed digunakan sebagian pihak untuk menceritakan aktivitas dia keseharian, iya apa tidak? Itu hati-hati. Nabi mengatakan istainu bi'in jahil hawaiji bil kitman fa inna kulladhi ni'matin maksud. Hadis surat Tabrani. Nabi mengatakan mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah selesaikan urusan-urusan kita dengan menyembunyikan proyek kita tersebut, dengan menyembunyikan kerjaan kita tersebut, dengan merahasiakan aktivitas kita itu. Kenapa? Karena setiap orang yang dapat nikmat pasti dihasati oleh pihak lain. Pasti ada penghasatnya. Jadi kalau antum sedang ikut tender ini, kok jangan cerita-cerita, diem-diem aja. Nggak usah cerita-cerita. Karena ketika antum lagi berusaha, lalu ketahuan sama pihak lain, dan pihak lain itu hasad, maka dia akan mengkat antum. Jadi nggak usah diceritakan, diam. Tiba-tiba gol sana, gol sini, dapat sana, dapat sini. Itu seorang muslim. Nggak usah cerita-cerita. Antum lagi incar, antum lagi cari istri dan incar wanita tercantik di Cibubur dan Cimanggis. Nggak usah taruh di Facebook, nggak usah. Karena antum kasih tahu, akhirnya tetangga antum yang lebih ganteng dari antum, yang lebih kaya dari antum, dan mengincar dia duluan. Terus antum diputusin sama tuh wanita. Gagal ta'arufnya. Diam, diam. Kompetitor banyak. Diam. Jangan disebarkan. Jangan cerita-cerita. Orang hasad banyak. Jangan dikit-dikit share, dikit-dikit share, dikit-dikit share. Makanya antum lihat, orang yang paling, semakin sering orang menampilkan kehidupan pribadinya di media, dia semakin dibully oleh masyarakat. Hatersnya semakin banyak. Dia akan semakin dikerjain. Ya karena itu tadi, sunnah nabinya itu sembunyikan. Jangan dibongkar. Kalau mau cerita, kalau sudah dapat. Itu pun wa'amma binikmati rabbika fahadith, dalam rangka menyebutkan nikmat Allah kepada kita. Jadi kalau mau kasih tahu, ketika kasih undangan gitu loh, undangan, aku mau nikah besok, udah selesai, aman. Ada pun masih PDKT, masih mau ketemu orang tuanya, udah jangan cerita-cerita deh. Doain ya, ya gak semua doain antum gitu loh. Tapi kan minta doa Pak Ustaz, enggak. Doa langsung kepada Allah. Kalau mau konsultasi, konsultasi sama orang yang benar-benar pakar di bidangnya. Jangan dibuka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan yang terakhir, berkaitan dengan bisnis online, pelajarilah fikih muamalah sebelum membuka bisnis online. Saya gak bahas masalah ini di sini karena gak mungkin, tapi saya ingin tekankan bahwa sosmed menawarkan peluang besar di dunia bisnis. Tidak ada yang boleh masuk ke bisnis online sebelum belajar fikih muamalat yang berkaitan dengan bisnisnya. Umar mengatakan, la yabi fisukina illa man qattafaqqaha fid-din. Tidak ada yang boleh jualan di pasar kami kecuali orang yang sudah belajar ilmu fikih dalam masalahnya. Hadis ini hasan, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Jadi kalau sekali kita ingin buka gerai, ibu-ibu ingin jual baju baju muslimah atau punya apalah herbal online dan seterusnya, kita harus pelajari ilmu fikih tentang sarana atau media yang kita gunakan tersebut. Gak perlu khatam satu buku harta haramnya Ustaz Erwandi, gak harus. Tapi yang berkaitan dengan kita, itu kita harus tahu. Kalau transaksinya begini boleh apa enggak? Kalau seperti ini bagaimana? Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya saudara dan alhamdulillah dia pernah membantu saya. Dan alhamdulillah saya bisa menggantinya. Tetapi setiap ada permasalahan, dia selalu mengungkit-ungkit perbuatannya itu. Selama ini saya diam, tetapi apa aku harus tetap diam? Atau apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya marah dan bagaimana? Karena sudah berulang-ulang dan diucapkan di hadapan orang banyak ataupun di kala sendirian. Terima kasih, jazakallahu khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perbuatan dia tidak akan merugikan kita. Walaupun enggak nyaman, tapi ingatlah orientasi kita akhirat. Perbuatan dia itu membahayakan dirinya sendiri. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit. Ketika kita mengungkit-ungkit, kebaikan kita otomatis batal pahala dari amal tersebut. Jadi kesian dia, dia gak dapat apa-apa. Udah bantu kita bertahun-tahun gak dapat apa-apa. Jadi gak usah kita khawatir. Kalau kita mau bicara, niat kita untuk menasehati dia dan sayang kepada dia, bukan karena kesal, bukan karena emosi, bukan karena marah, karena kita gak dirugikan. Kita boleh marah kalau kita dirugikan, dan dalam kasus ini kita gak dirugikan. Tapi kan saya malu Pak Ustadz. Hadirin, orientasi kita dunia atau akhirat? Dunia atau akhirat? Akhirat. Kalau orientasi kita akhirat, ini merugikan akhirat kita apa tidak? Ya udah, buat apa marah? Logika marah itu kalau kita didolimi atau dirugikan. Kasus ini gak ada dirugikan sama sekali. Jadi tenang saja, walaupun bisa. Bagaimana hukumnya jika seorang istri berkomunikasi dengan lawan jenis di medsos seperti FB, WA, LINE, BBM, SMS yang bukan mahramnya tanpa izin suami atau sembunyi-sembunyi dari suami? Ya, terima kasih jazakallahu khairan. Hukum asalnya laki-laki dan wanita itu boleh berbicara, boleh berkomunikasi sebagaimana Nabi berkomunikasi tidak dengan para sahabatnya? Berkomunikasi. Dan ingat tadi hadis Salman dengan Abu Darda, ketika datang ke rumah Abu Darda, yang ditemui pertama kali siapa? Ummu Darda, istrinya. Dan komunikasi enggak? Komunikasi, dan luas aja gitu loh. Luas aja, enggak kaku dan enggak. Kenapa Ummu Darda gini nih datang gitu? Biasa. Jadi normal aja. Beda dengan sebagian kita gitu loh, sebagian wanita atau sebagian ikhwan atau sebagian akhwat, ketika ketemu ikhwan radius 10 meter. Tapi giliran ketemu tukang ketoprak, tukang rujak, oh seru banget nawarnya, lobinya luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keliru. Jadi hukum asalnya komunikasi itu boleh. Dan tidak harus izin suami, kecuali kalau kita tahu suami enggak suka kalau kita komunikasi atau kalau enggak suka sama dia. Tapi hukum asalnya enggak tidak ada dalil yang mengatakan harus izin suami selama normal, selama tidak melampaui batas. Atau sembunyi-sembunyi dari suami. Nah, sembunyi-sembunyi ini kan tanda ada masalah. Kalau kita normal aja, maka kita enggak ada masalah. Kalau suami kita, sidak kita hari ini juga atau detik ini juga, kita bisa perlihatkan, silakan aja buka handphone saya enggak ada apa-apa. Tapi kalau sudah main sembunyi-sembunyi, itu ada masalah. Dan bertakwalah kepada Allah. Bagaimanakah jika seorang istri mengeluhkan kehidupan rumah tangga di medsos dan mengeluhkan kepada orang lain atau keluarganya? Hukum asalnya kita tidak boleh buka masalah rumah tangga kita kecuali saat empat mata ini itu terjadi deadlock. Jadi kalau kita dengan suami sudah gak bisa ketemu lagi, gak bisa menyelesaikannya berdua, maka Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 35, فَبَعَثُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِيُّرِيدَ إِسْلَحَ يُوَفِكِ لَهُ بَيْنَهُمَا. Utuslah hakam atau delegasi dari pihak laki-laki dan dari pihak wanita, dan mereka berdua yang berkumpul, berbicara, kalau kedua-duanya ikhlas, maka insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Itu sudah mentok setelah nasihat gak berjalan dan seterusnya. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua, kalau sampai pada titik demikian, maka yang kita ajak bicara itu orang yang bijak, orang yang berilmu agama, orang yang amanat. Bukan dilempar di sosmed, bukan pasang status sehingga orang bertanya-tanya ini ada apa sama dia. Enggak, Jangan taruh di status. Karena banyak orang taruh di status. Banyak orang taruh di status. Ini hal yang penting. Misalnya seorang suami kecewa dengan istrinya, jangan taruh di status mendambakan istri soleha. Janganlah. Semua orang tahu Anda lagi sama istri Anda, berarti ada masalah dengan istri Anda. Buktinya Anda masih mendambakan. Jadi gak perlu taruh di status, walaupun kita gak cerita. Itulah. Ini perlu kita camkan. Atau ada misalnya ada istri kedua, dia poligami istri kedua, lalu ada mas, terus taruh status ternyata adil itu hanya di lisan. Ya gak perlu, karena orang tahu rumah tangganya jadi ada masalah. Jadi istri kedua tulis status adil itu ternyata hanya ada di lisan. Semua orang paham rumah tangganya ada masalah pada saat itu, gak boleh, tutup. Tutup. Allah Ta'ala misalnya. Ini penting, apalagi dunia ibu-ibu, hati-hati bu, taruh status. Karena banyak pentafsir-pentafsir status. Kan gitu ya. Dan ini banyak wanita. Kalau laki-laki tuh jarang malas baca buka gitu. Biasanya. Tapi kalau wanita, ini ada apa sama Bu Fulana? Kok statusnya begini? Bayangkan dibedah, padahal tafsir Al-Qur'an belum tamat. Tafsir Al-Kafirun belum tamat. Tafsir Inna Atwana Kalkwata belum tamat. Ini ngapain mentafsir status orang buat apa sih? Subhanallah. Iya, terima kasih jazakallahu khairan. Sebenarnya itu masalah teknis, dan teknis itu tergantung dengan siapa kita berbicara dan bagaimana kondisinya. Tapi intinya bilang mohon maaf, mungkin kita bisa lanjutkan di lain kesempatan, ada hal yang urgent yang harus saya lakukan gitu loh. Jadi mungkin kita bisa bahas di lain waktu. Kan mungkin bisa mungkin bisa enggak kan gitu ya. Wallahu taala bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Sekarang banyak majelis taklim banyak yang bikin grup WA atau BB. Kami sebagai pengurus bagaimana bagaimana bisa sosmed ini bisa membuat kami bisa menulang pahala. Tapi kadang ada perasaan kita kasih kajian supaya kita salat berjamaah, tetapi anak dan istri kita belum melakukan. Kita kasih kajian kemana-mana, salah satu pun nggak kita lakukan bersama keluarga. Malah anak kita apa sih? Iya, intinya saya paham lah maknanya. Hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun?" Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Bagaimana mungkin kalian mengajak orang-orang berbuat baik dan kalian melupakan diri kalian padahal kalian baca Al-Qur'an, baca Al-Kitab. Tidakkah kalian berpikir dan tidakkah kalian berakal?" Sekali lagi, sebelum kita share, hendaknya kita baca, lalu kita berusaha amalkan sebagaimana poin tadi. Kalau memang kita gak bisa, misalnya kita dapat artikel tentang haji, kita belum bisa haji, maka gak ada masalah itu. Tapi yang jadi masalah adalah kita bisa lakukan, tapi kita lalai karena hanya sibuk men-share sana dan men-share sini. Jangan seperti lilin, kita sinari ruangan, tapi diri kita hancur dan terbakar. Na'udzubillah. Tapi kalau kita sudah berusaha mendakwai suami dan anak-anak, suami belum dapat hidayah, maka gak ada masalah. Saya ingin tanya, hadirin. Ini kan pertanyaannya ibu-ibu nih. Berarti saya nanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu sekalian, menurut ibu-ibu, Nabi Nuh dan Nabi Lut mendakwahi wanita di masanya apa enggak? Hah? Pertanyaan saya yang kedua, bagaimana kondisi istri dari dua Nabi tersebut? Hah? Ya udah selesai itu. Itu jawabannya. Selama kita sudah berusaha mendakwahi keluarga kita, tapi belum dapat hasil, enggak ada masalah mendakwahi keluarga orang lain. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mohon doanya supaya anak-anak saya tepat waktu dalam melaksanakan sholat lima waktu menjadi anak-anak yang soleh. Dan saya semoga menjadi istri salehah. Amin. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah bin Yaman ketika dimintai doa oleh seseorang, beliau mengatakan, "Lastu bi nabi." Saya bukan nabi. Kalau mau minta doa ke nabi saja. Saya hanya orang yang banyak dosa. Dan belum tentu dosa saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Hudzaifah bin Yaman. Apalagi seseorang yang sedang berbicara di hadapan jemaah sekalian. Bisa jadi yang meminta ini doanya lebih ijabah oleh Allah, lebih bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana perintah Allah kepada sesama muslim, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan beliau meminta tolong, maka nas'alullaha al-'azim an yuwaffiqa an yuwaffiqaha wa jami'a ahliha lima yuhibbu wa yardha. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ustaz, saya mendownload Sahih Bukhari di Android saya. Kenapa nomor hadis pada buku yang saya beli tidak sama dengan nomor hadis pada hadis yang saya download di Android? Syukran. Ya komplainnya jangan ke saya, Pak. Tanyanya ke saya, kan saya bukan yang buat. Saya juga bukan penerbit gitu loh. Tanya sama yang penerbit. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Saya dan istri bekerja. Kalau di rumah saya sama istri suka ngomongin kebaikan dan keburukan atasan, tapi hanya antara saya dan istri saja. Apakah itu termasuk ghibah? Saya ingin tanya, kalau atasan antum tahu, kira-kira dia marah nggak? Ya udah, Nabi mengatakan dzikru ka akhaka bima yakrah. Engkau membicarakan saudaramu yang kalau dia tahu dia nggak suka, dia marah. Itu ghibah. Itu ghibah. Tapi Pak Ustaz ngomongin apa lagi? Kan bosan, boring kalau di rumah. Hadirin, bahas tafsir Al-Fatihah ke sama istri, bahas tafsir Al-Baqarah. Itu Al-Baqarah ada 286 ayat. Emangnya udah habis semua? Itu masih banyak, masih banyak obrolan yang lebih bermanfaat daripada ngomongin orang. Baca tafsir Ali Imran. Jadi sekali lagi, ini kadang-kadang suka heran ya. Ustaz, bagaimana menasihati anak yang baru balik dan sering berkata kasar dan agak tinggi pada ayah ibunya, padahal ayah ibunya tidak mencontohkan demikian? Terima kasih. Jazakallah. Pertama, perbanyak istighfar kepada Allah, karena ini gara-gara kesalahan kita. Hasan Al-Basri mengatakan, jika anak Anda bermasalah, ketahuilah yang Allah incar adalah Anda. Yang Allah incar adalah Anda, tapi melalui anak Anda. Itu karena kesalahan kita. Evaluasi. Khususnya evaluasi dalam mendidik anak. Oke, kita gak ajarkan anak-anak kita berkata kasar, tapi pertanyaannya, kita perhatikan gak dengan anak siapa anak kita bergaul? Terus perhatikan gak tayangan-tayangan apa yang boleh ditonton oleh anak-anak kita? Sekali lagi, banyak orang tua yang tidak selektif dalam memilih tayangan kepada anak dan tidak mengontrol dengan siapa anak itu bergaul, dan akhirnya belajar kata-kata kasar itu dengan mereka. Allah Ta'ala masalah. Jika berada dalam kumpulan orang-orang dan tiba-tiba beberapa orang terlibat dalam ghibah, apa yang harus dilakukan? Pergi atau bagaimana? Baik dunia nyata maupun dunia maya. Terima kasih, jazakallahu khairan. Tidak ada kata toleransi terhadap ghibah kecuali ghibah yang disyariatkan. Tapi kalau hukum asalnya tidak ada toleransi, karena ini fatal, ini mengerikan, ini menakutkan. Karena ini adalah riba yang terbesar. Istitalatu fi irdil mu'min au kama qala. Kata Nabi, riba itu bid'un wa sab'una baba. Riba itu ada 70-an pintu atau 70-an cabang. Yang paling rendah, yang paling ringan, an yazni ar-rajulu ummah, seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Subhanallah. Berzina dengan ibunya sendiri. Bagi yang ibu-ibu, berzina dengan ayahnya sendiri. Dan ada riwayat, saya belum dapat riwayat tersebut, tapi riwayat ini disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili di depan Ka'bah. Subhanallah. Zina depan Ka'bah. Ada orang gila melakukan demikian? Orang lagi tawaf, lagi sholat, dia berhubungan intim dengan orang tuanya sendiri di Ka'bah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu yang paling ringan. Lalu Nabi lanjutkan, wa arbar riba, dan riba yang paling parah, al istitalatu fi ardil mu'min, menghancurkan kehormatan seorang mukmin. Saya ingin tanya, ketika kita dipaksa na'udzubillah berzina dengan orang tua kita, kita akan diam di situ atau kita akan melawan atau kita akan pergi dari sana? Kita akan keluar. Kita akan marah. Kita akan bilang, tolong jaga mulut ya. Lalu bagaimana dengan ghibah? Ghibah lebih parah dari itu di sisi Allah. Ini bukan toleransi. Ini fatal. Ini mengerikan. Jadi harus tegas. Masalah ghibah harus tegas. Apalagi kita sudah belajar agama. Apalagi kita dosa-dosa kita banyak. Jangan ditambah dengan masalah ini. Dan bagi yang sudah berghibah, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau orang itu tidak tahu, jangan diberitahu. Jadi kalau orang itu tidak tahu, jangan diberitahu. Nggak usah antum datangi rumahnya terus antum bilang, mohon maaf pak, sebenarnya saya lo yang mengibahi bapak semenjak 15 tahun ini. Jangan cerita, kok jadi antum yang ngibahi saya 15 tahun? Nggak usah cerita. Tapi ada hal yang harus antum lakukan. Yang pertama, antum doakan dia. Antum doakan dia. Yang kedua, antum putihkan nama baiknya di majelis-majelis ghibah antum. Jadi kalau di Cibubur dan Cimanggis antum punya 6 majelis ghibah waktu belum tobat. Jadi ada tempat 6 tempat nongkrong, kalau nongkrong pasti ngomongin sana, ngomongin sini. Itu klarifikasi di 6 tempat nongkrong tersebut. Enggak, ternyata dia orang baik, dia begini, dia begini, dia begini, dia begini. Selesai. Tapi kalau dia sudah tahu dan dia sakit hati, kita harus minta maaf. Langsung, apapun resikonya. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan, kalau dia enggak maafin antum, kecuali antum bayar 5 juta, bayar 5 juta untuk dia. Sama seperti itu. Luar biasa. Ustadz, bagaimana kalau kita mengundang melalui telepon saja, bolehkah? Jazakallahu khairan. Iya, terima kasih, jazakallahu khairan. Sekali lagi, pertama kita gak pernah mengharamkan, tetapi Allah berfirman, kalau berkomunikasi gunakan bahasa yang terbaik, gaya komunikasi yang terbaik, dan setiap bidang ada gaya komunikasi terbaik termasuk mengundang. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini yang harus kita tekankan. Untuk mengharamkan insya Allah enggak sampai ke derajat haram. Tetapi kita kan berusaha mengamalkan surat Al-Isra ayat 53 di atas. Itu poin yang pertama, poin yang kedua. Tapi kalau kita enggak bisa, mungkin kartu undangan mahal dan seterusnya, maka insya Allah enggak ada masalah via telepon. Tapi kita wanti-wanti, mohon maaf sekali lagi enggak bisa kasih kartu undangan karena beberapa faktor yang enggak mungkin disebutkan. Tapi saya berharap antum bisa datang ke acara saya dan seterusnya. Jadi itu yang perlu kita capai bersama-sama. Saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat, khususnya bagi yang berbicara. Dan kita lebih hati-hati lagi menggunakan sosmed, karena ini pedang bermata dua, bisa membuat kita meraih pahala di sisi Allah. Setiap artikel yang dibaca oleh seseorang, muatan dakwah firman Allah dan hadis Nabi yang kita berikan, insya Allah menjadi tabungan kita di akhirat. Tapi kalau kita salah dalam menggunakannya, justru kita akan menabung untuk neraka kita di akhirat. Na'udzubillah. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.